Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulete Hea Sõnumi raadiot ja täna oleme lugemas siis Luuka evangeeliumist 16. peatüki ja oleme stuudios kahekesi koos Antoniga. Tere Anton!
Tere Andros, siit kauni sinise taevaga soojalt Tiiu saarelt.
Siin on täna 31 salmi, plaan on siis see läbi lugeda algust lõpuni ja siis arutada salm salmihaaval. On avatud ka siis postkast, kirjakast, kuhu saate kirjutada ka oma mõtteid ja küsimusi ja me loeme need ette siin. Samuti on tulemas ka siis kuulajatele mõeldud küsimus siin saate jooksul, millele saab ka vastata siis kirjakasti kaudu. Aga alustame siis palvega. Ole hea, Anton.
Issand, su sõna, rikkused ja sügavused on inimesele lõpuni mõistetamatud, aga me palume, issand, et nii palju kui me peame mõistma seda, nii palju kui sina meile seda mõistetama oma püha vaimu läbi, et me tunneksime sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ja siis on ilmuta meile täna, ilmuta oma sõna, murra oma taevast elavat leiba meile enese kaudu ja täida meid oma sõnaga, issand, õnnista kõiki kuulajaid, et nad saaksid täidetud Jumala sõna leibaga, et minna tänasele päevale vastu ja elada tänane päev, issand, sinu tahte järgi. Palume, issand, õpeta meid, juhata meid, lohuta ja päästa patused inimesi, nende oma arvamustes, nende patudest, pimedusest, igavese valguse juurde ja täida issand oma kalli püha vaimuga, et saada vägi kõigi patu ja pimeduse vastu. Palume seda Jeesuse kallis nimel. Aamen.
Aamen. Kellel on võimalus, siis võite kavada viiblite uus testament, Luuka evangeelium 16. peatükk. Esimene salm, aga ta ütles ka oma jüngritele, oli keegi rikas mees, kellel oli majapidaja ja seda oli tema süüdistatud, nagu pillaks see tema vara. Ta kutsus tema ja ütles talle, kuidas ma seda kuulen sinust, anna aru oma majapidamisest, sest sa ei või enam majapidada. Aga majapidaja mõtles iseeneses, mis ma teen, minu isand võtab mu käest majapidamis ära, maad kaevatama ei jaksa, kirjata on mul häbi, ma tean, mis ma teen. Et kui ma majapidamisest lahti saan, mind võetaks vastu nende kodadesse. Ja ta kutsus enda juurde iga ühe oma isanda võlgastest ja ütles esimesele, palju sul on võlgu minu isandaga? See ütles 100 vaati õli. Tema ütles talle, võta oma arveraamat istu maha ning kirjuta kohe 50. Pärast ütles teisele, aga palju on sinul võlgu? Ta vastas, 100 tündrit nisu. Ja ta ütles talle, võta oma arveraamat ja kirjuta 80. Ning isand kiitis seda ülekohtust majapidajat, et ta arukalt oli teinud, sest selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed.
Ja mina ütlen teile, ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidest. Kes ustab on kõige vähemas, see on ustab ka suures. Ja kes on ülekohtune kõige vähemas, see on ülekohtune ka suures. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte tõelist usaldada? Ja kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte anda meie oma? Ükski tulane ei saa teenida kahte isandat, sest ta kas vihkab ühte ja armastab teist või hoidub ühe poole, ja põlgab ära teise. Teie ei saa teenida Jumalat ja mammonat.
Aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahaahned ja nad irvitasid teda. Tema ütles neile, teie olete need, kes ennast teevad õigeks inimeste ees, aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste keskel on kõrge, see on Jumala ees jäledus. Käsuseaduse profetid ulatuvad Johanneseni. Sellest ajast peale kuulutatakse Jumala riiki ja igaüks pingutab jõudu, et sinna sisse minna. Aga kergem on, et taevas ja maa hukkuvad, kui et üks täheke käsuseadusest hävib. Igaüks, kes oma naise endast lahutab ja võtab teise, rikub abielu ja igaüks, kes võtab lahutatud naise, rikub abielu.
Oli üks rikas mees. See riietus purpuri ja hinnalise lõuendiga ning pidutses iga päev rõõmsasti ja toredes. Aga üks vaene Laatsarus nimi oli maas tema värava ees täis paigeid. Ja püüdis oma sõhtupäite raasukestega, mis rikka laualt lahutatud. Nüüd koerati tulid ja lakkusid tema paise. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid ta Abrahami juurde, aga ka rikas suri ja maeti maha.
Kuidas siis põrgus oli suures valus ja oma silmad üles tõstis, nägi ta Abrahami kaugelt ja Laatsarust tema juures ja ta hüüdis ning ütles, isa Abraham alasta mu peale ja läkita Laatsarus, et ta oma sõrme otsakastaks vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt piina selles tulelegis. Aga Abraham ütles, laps, mõtle, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja Laatsarus nõnda samuti kurja. Nüüd lohutatakse teda siin ja sina oled piinas ning kõigele sellele lisaks on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, nii et need, kes siit tahavad minna teie juurde, ei saa mitte ning need, kes seal on, ei saa tulla meie juurde.
Aga ta ütles, ma palun sind, isa, et sa läkitaksid tema mu kotta, mu isa kotta, sest mul on viis venda hoiatama neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Kui ta Abraham ütles, neil on Mooses ja profetid, kuulaku nad neid. Aga tema ütles, ei mitte isa Abraham, vaid kui keegi surnuist läheks nende juurde, siis nad parandaksid meid. Siis Abraham ütles talle, kui nad ei võta kuulda Moosest ja profetin, ei nad veenduks ka siis, kui keegi surnuist üles tõusid. Amen.
Amen. Nii, see oli siis Luuka 16. peatükk, mis me lugesime praegu ja hakkame siis vaatama salm salmihaaval, et milles siin jutt on ja proovime natuke arutada seda. Kui kellegi on mõtted, siis ma veel kord ütlen, et meil on avatud ka kirjakast kodulehel, kus te saate meile kirjutada ja me kindlasti loeme need ka ette siin. Et esimene osa siin räägib siis alla pealkirja pandud võrdum kavalast majapidajast. Ma loen siit ette mõned salmid, aga ta ütles ka oma jüngritele, oli keegi rikas mees, kelle oli majapidaja ja seda oli tema süüdistatud, nagu ta pillaks tema vara. Ta kutsus tema, ütles talle, kuidas ma seda kuulen sinust, anna aru oma majapidamisest, sest sa ei või enam majapidada. Aga majapidaja mõtles iseeneses, mis ma teen, minu isand võtab mu käest majapidamise ära, maad kaevata ma ei jaksa, kerjata mu läbi, ma tean, mis ma teen, et kui ma majapidamist lahti saan, mind võetaks nende kodadesse. Ja ta kutsus enda võrd iga ühe oma isanda võlglastest, ütles esimene palju, sul on võlgu minu isandaga, see ütles 100 vaati, tema ütles talle võtta oma arveraamat, istu maha ning kirjuta kohe 50. Teeme siin peatuse.
Ja see on võrdpilt. Me ei saa siin samastada ei jumalat üle majapidajaga ega ka ennast selle ülekohtuse majapidajaga. Sest nii nagu näiteks lesknaise ja kohtuniku loos, me võiksime ennast samastada küll lesknaisega palvetavana, kes käib ja otsib õigust kohtuniku juurest, aga siiski see on võrdpilt ja meie ei ole need ülekohtused majapidajad, ega ka Jumal ei ole see majapidaja, kellest siin juttu on. Vaid issand tahab meile teada anda seda, et raha ahnus ja ka nii-öelda raha kogumine selles maailmas ei ole inimese elus Jumalaga suhtes, ega ka raha üldse ei ole Jumalaga suhtes mingisuguse väärtusega, sest kõige tähtsam on, et inimene saaks oma igavesse koju, igavesse telkhoones.
Siin see majapidaja mõtles siis iseenes, mis ma teen, et kui mu isand võtab mu käest majapidamise ära, maad ka vajata mässa, kirjata läbi, ma tean, mis ma teen, ma, kui ma lahti saan, et mind võetakse nende kodadesse. Loeme siin veel ühe, siis oli see 100 vaati õli, tema ütles istu maha kirjuta 50, pärast seda 7. Salm ütles ta teisele, aga palju on sinul võlgu, ta vastas 100 tündrit nisu. Ja ta ütles talle, võta oma arveraamat, kirjuta 80. Ning isand kiitis seda ülekohtus majapidav, et ta arukalt oli teinud, sest selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed. Tähendab, isand kiitis seda arukuse pärast, siin ei olnud jah, tõesti juttu rahast otseselt, kuid arukas oli ta selles mõttes, et ta mõtles, mis temast edasi saab, et ta ei elanud ainult tänases päevas, vaid ta mõtles siis ka, mis tast edasi saab, et kuhu ta vastu võetakse pärast seda, kui ta on lahti oma selliselt seniselt kohalt.
Ja eks siis see sama, see on üks siis paraleel tähendamissõna siis sellele mehele, kes oli, kelle põllud olid siis rohkelt saaki kantnud ja ta siis selle asemel, et seda saaki siis jagada või head teha selle asemel siis ehitas omale suuremad aidad ja ütles, et söögem ja joogem. Nüüd on siis lust ja pidu, aga issand ütles, et sellel samal ööl võetakse sinult sinu hing, kuhu siis jääb see, mille sa enesele oled kogunud. Ehk siis kogu see mõte nende mõlemi tähendamissõnade juures on ju ikkagi see, et see, mis inimene omab, või see, mis inimene siin maa peal teeb, oleks siis suunatud oma igavikulise saatuse kindlustamiseks ja mitte ajalise saatuse kindlustamiseks.
Ja tegelikult seda sama mõtet Jeesus jätkab ka 9. salmis. Ja mina ütlen teile, tehke endale sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse.
No, siin need sõbrad on 12. salmis ju tegelikult ilmutatud meile. 12. salm ütleb, et mida võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte anda meie oma. Eks siis Jeesus ütleb, räägib minu arusaamist mõeda küll, Jumala kolm ainsusest, isast, pojast ja pühast vaimust, kes ega meil igavikus ju rohkem sõpru ei ole, kes saaksid määrata meie igavikulist saatust. Kui me kord igavikku läheme siit maailmast, siis meid ootavad ees meie ususõbrad ja inimesed, kes on usus lahkunud ja kui koguduse ülesvõtmine tuleb, siis me lendame koos kõigiga, kes haudadest tõusevad taeva poole. Seal on meil miljoneid sõpru, kes on armastanud issandat Jeesust Kristus. Aga need sõbrad, kes siis saavad meie igavikulise, meid igavestesse telkidesse võtta, on ju ainult isa poeg ja püha vaim. Ehk siis kõik nad koos töötavad selle nimel, et inimese hing ju pääseks ja on teinud kõik selleks, et inimese hing pääseks. Et meie igavesed sõbrad või meie igavene sõber on ju ikkagi ainult Jeesus.
Tean ise juhtumit, kus inimene otsustas oma tarkusest teha suurt tööd ja ka äri ja juhtus niimoodi, et Jumala riigile jäi vähe aega, töö oli suur, äri oli väga suur ja Jumala riigile jäi aega väheks, kuid püha vaimike julgustus, et tule tee rohkem Jumala riigi tööd ja pühenda rohkem aega ja töödes, võt, kui ma selle projektis on valmis, et siis juhtub see. Aga see projekt venis üsna pikaks ja niimoodi on meie elus võib ka olla, et see periood venib üsna pikaks ja kõige lõpuks oli nii, et see venis nii pikaks, et tuli ka väike kriis peale ja kõik see töö, mis oli tehtud, see suures osas kõik hävines ja niimoodi me saamegi tegelikult see maailmas ka petetud, et siin sellepärast ta kutsubki kohe ülesse siin tegema jumalariigi tööde, tegema siis jumalaga suhted korda, olema tema juhtimises, sest kõik see, mis me see maailmasse külmame, see on kaduv ja see mõte, mis Jeesus ütleb, siin tehke endale sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nema võtaksid teid vastu igavastesse telkidesse, et nii kaua kui seda võimalust on, siis tuleb need sõpru teha, muidu võib olla aeg juba möödas.
Eks see 16. Tegelikult see 16. Peatüki tähendamissõna on nii raske tähendamissõna, et kui isegi lugeda kommentaare, siis enamik kommentaatorid ei suuda seda seletada. Sellepärast, et nii nagu ma ütlesin, et jumala sõnas on asju, mida me ei mõista lõpuni ja me mõistame seda issandat, aga mida me saame mõista on see, mida issand seletab meile. Kui me ei suuda mõista, miks siis isand ikkagi seda ülekohtust majapidajat kiitis arukuse pärast, kuigi ta tema vara röövis ja tema nii-öelda aitasid tühjendas, ja siis me saame ometi mõista seda siit 8. Salmist, et tõesti selle maailma lapsed on arukad raha kasutuses ja neil on selline arukus ja ütleme maailma mõistes arukus ja nad koguvad ülekohtust mammonat ja elavad selle uhkesti selle peal. Aga Jumala riigis, aga Jumal nimetab ikkagi seda rikkust, mis selles maailmas on ülekohtuseks mammoneks. Ehk siis see ei ole päris Jumala silmis õiglane või ei ole õige, sest me teame ju, et ega siin maailmas rikkaks päris ausate meetoditega ikka ei saa. Et see on ikkagi teatud määral teiste töö ja vaev, mis meile rikkuse toob. Et see ei ole meie oma töö ja vaev, et kui me peaksime oma põldu niimoodi arima päris lihtsalt võttes, siis me saaksime oma elatise ja söögi, aga mitte rikkuse. Ja see tõttu nimetab Jumala sõna ikkagi ülekohtuseks mammoneks seda. See on ühel või teisel viisil seotud mingisuguse ülekohtuga. Ja ometi ta ütleb, et ka selle ülekohtuse mammona kasutuses peab olema väga suur arukus. Esimene arukus on see, et meie siis seda kasutaksime Jumala tahte järele, Jumala soovide järele, et me ei peaks seda siis enda omaks, kui me midagi saame või omame, näiteks kas või suure päranduse või midagi sellist või on meil õnnestunud mingi äritehing ja tõesti turu situatsioonis oleme me saanud kasu, et me siis ei peaks seda mitte enda omaks, vaid me jääksime selle juurde, mida Jumala sõna ütleb, et see on ülekohtune mammon. Et see ja teiseks Jumala sõna ütleb see, et meie peaksime seda kasutama kõigepealt Jumalale vaadates, ehk siis kui Jumala kolm ainsuses on meie sõber, siis me peaksime kõigepealt temale vaadates seda siis andma Jumalale, mis kuulub Jumalale ja siis me saame ka seda, mis kuulub meile kasutada rõõmuga ja õiglaselt. Ja sest 10. Salm ütleb seda, et kes nüüd vähemas on ustav olnud, see on ustav ka suures ja kes on ülekohtune kõige vähemas, see on ülekohtune suures, et me siiski peaksime alati arvestama sellega, et me ei saa kunagi röövida Jumala koda ega Jumala templit, kuigi tänapäeva lõpetatakse ka seda, et 10. ei ole enam päevakorras, et kõik kuulub Jumalale, siis ometi ma nii oma kogemusest kui ka eeskätt Jumala sõnast olen näinud, et see, mis kuulub Jumalale, peab kuuluma Jumalale. Ise küsimus on see, et kuhu siis ja missugusteks eesmärkideks ja otstarveteks me selle 10. Siis anname. Et kas me saame seda siis ka teatud määral kontrollida, milleks see siis läheb. Ja kolmas asi on see ustavuse küsimus, et Jumal ju näeb, et kui meie kätte usaldatakse midagi, mingisugune osa ülekohtust mammonat, et kas mida me siis sellega teeme ja kui me ta näeb, et me ei ole selles asjas ustav, ehk siis me ei ole kristlastena Jumalale ustavad nendes asjades, mida tema meile on usaldanud, ehk siis nagu Andrus, sinagi oled paljuski öelnud, et ei tee püha vaimu juhatusel neid asju, ei kasuta seda ülekohtust mammonat siis püha vaimu juhtimisel. Siis me näeme, et meie nii-öelda ülekohtuse mammona allikad kuivavad ja me tõesti, Jumal ei anna meile rohkem kasutada seda, sest me ei ole väikeses ustavad olnud.
11. Salm, kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte tõelist usaldada? Kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte anda meie oma. Ükski sulane ei saa teineda kahte isandat, sest ta kas vihkab ühte armastab teist või hoidub ühe poole, põlgab ära teise. Teie ei saa teenida Jumalat ja mammonat. Siin nüüd üksteist salm ütleb, et kui te ei ole ustavad olnud ülekohtuses mammonus, kes võib tee kätte tõelist usaldada. Tõeline on siis see, mis on Jumal oma ja mis on kõige kallim ja mina mõtlen, et võibolla siin elus on see kõige kallim, mis on kõigest kullast ja kõigest varandusest on ikkagi üks inimese hing. Nii meie enda oma kui ka siis meie kaas inimese ligimese oma. Nii et see on tõesti nii, et Jumal vaatab ära, kui sul on mingi hulk seda mammonat tekkinud kuidagi moodi. Sa oled käinud tööl, Jumal on annud jõudu ja oled soetanud omale, oled saanud palka ja kuidas sa sellega nüüd ringi käid? Kas sul on kogu aeg puudu, nii et sa kellegi landa ei saa ja nina on krimpsus peas kogu aeg ja ütled kogu aeg, ma sain nii vähe ja mul ei jätku mitte midagi, mul ei ole kellegi landa ja kristlased tahavad ka veel siit 10% saada ja oled selline või oled sa tänulik Jumalale, et Jumal on õnnistanud su kätetööd, sul on olemas see mammona, mis sul anti seal selle töö tegemise eest ja sul on leib laual ja sa vaatad, et nüüd ma tänan taavise, et sul on mulle jõu, sul on mulle seda ülekohtust mammonat, mida ma sellega tegema pean, sest see ei ole minu oma, mina ei taha mammonat teenida, ma tahan sind teenida, ütle mulle palun, mida ma sellega tegema pean ja siis juba taavise avab sulle ka võimalused siis selle kasutamiseks ja õigeks jagamiseks on see siis kellegile kütuse sisse ostmine või lesknaisel andmise või koguduse töösse andmine, see on juba nii nagu igat ühte Jumal juhib. Tähtis on see, et me ei oleks selles mammonas kinni, et see oleks meie Jumal, vaid meie Jumal on tõeline Jumal, kes juhib, kelle käsutus all on siis ka see mammona, et meie esikohal oleks ikkagi tõeline, mis see, kes on meie päästja, meie Jumal, Jeesus Kristus ja siis ka selle läbi kõik kogu tema riigi töö.
Ja muidugi me peame, ma ei saa siin kohal jätta seda ütlemata, et tänapäeval eriti Ameerikas ja Lääne-Euroopaski, aga peamiselt Ameerikas kasutatakse nüüd seda kristlaste headust ja seda Jumala sõnaga ääretult valesti. Ehk siis rahast ja rahalde liikumisest kristlikus maailmas, eriti televisiooni ja meedia vahendusel on tehtud selline ebajumal, kus siis korjatakse kristlastelt meeletuid summasid ja kus mõned tähtjutlustajad elavad täiesti pöörases jutluses või luksuses. Aga siis me näeme, et kui me vaatame nüüd rikast meest ja vaest Laatsarust, siis nemad elavad küll rikka mehe kombel ja korjavad seda oma raha vaeste Laatsarustega manipuleerides. Et mitte mingil juhul Jumala riik ei ole sõltuv rahast, vaid raha on ainult üks vahend, millega saab varustada Jumala riiki teatud ülesanneteks. Me ei saa tõesti sõita missionitööd tegema ilma, et meil oleks bensiini, me ei saa toita näljased ilma, et meil oleks leiba anda neile ja me ei saa ka koguduse kojast kütta ilma, et meil oleks raha elektri jaoks või puude jaoks. Aga igasugune rahas suplemine, nagu me tänapäeval näeme Ameerika jutlustajate juures ja kallite, ülikallite autades, ka sõitmine ülimugavates ja suurtes lossides elamine, ja küll Jumal mõistab kohut nende üle ühel päeval kõige selle iga sendi eest, mida on enesele tarvitanud ja enesele kulutanud. Ja aga seda ta teeb ka meiega. Ehk siis kui meie ustavad ei ole selles, mis meile antakse, siis ka meie satume Jumala sõna põhiselt ka nende Abrahami ja rikka mehe kirjakoha sisse. Nii et Jumala sõna ütleb väga selgesti, et mammon, mida meile antakse, kas meie töö tulemusena või äride tulemusena või tuleb see lausa pärandusena, on Jumalale kuuluv ja Jumal siis ise juhatab selle kasutamist ja ka õnnistab selle kasutamist. Ehk siis see imperatiiv, mis seda on öeldud, et ei saa teenida Jumalat ja mammonat, ei tähenda ju kuskil et meie ei saaks teenida omale leiba või meie ei saaks teha oma kätega tööd, sest seda räägib Paulus ja ta ütleb, et kes tööd ei tee, see järguga söögu. Aga teenima Jumalat või mammonat tähendab ikkagi oma elu eesmärgiks seda seadma, teda kummardama, teda koguma ja kui meie oleme rikkad Jumalas, kui meie kogume Jumala riigi rikkusi oma südamesse, kui see on meie pea eesmärk, kui meie pea asi on teenida Issandat, siis Issand korraldab kõik meie mammona asjad ka nii, et need on Jumalale meelepärast.
Ma leidsin ühe kirjakohaga, siin see on esimese Korintuse neljas peatükk, kus Paulus ütleb siis niimoodi, 12. Sal, me näeme vaeva oma kätega tööd tehes, tähendab ka Paulus ja tema kaaslased, et nemad tegid tööd oma kätega, siin isegi üks sõlm varem ütleb veel niimoodi, praeguse hetkeni me kannatame nälga ja jänu ning oleme alasti, meid pekstakse, meil ei ole kusagil asu ja siis ta just ütleb ka selle uuesti, me näeme vaeva oma kätega tööd tehes. Nii et ka Paulus ja tema kaaslased siis tegid oma kätega tööd ja ta ei olnud kellegile koormaks ja ei nõudnud ka seda, et keegi siis nende neid peab siis kõvasti seal toetama või jah, ei toonud sinna sellised suure krussaade ei korraldanud tõesti raha korjamiseks, sest et Jumal teatavasti varustab iga inimesi, kui ta soovib, et meie süda oleks paigas, just nii nagu see kirjakoski täna oli siin, et mammona on teisejärguline, põhiline on Jumal ja kui selle mammonaga, kui seda mammonat meil on, et me eelkõige palleta Jumal õpeta sina, kuidas selle ring ei jää, mida teha ja kui Jumal ütleb, et jagas ära, siis tuleb see ära jagada ja kuhu kohta jagada, seda ta siis ka näitab ja võibolla mingi osa tuleb uuesti lasta selles mõttes käiku, tuleb osta näiteks mõni vajaminev asi kas või millega saab edasi liikuda. Ma siin tean, vennad siin ossid, panid raha kokku, ossid auto, sõitsid sellega ja siis õnnistasid sellega, kinkisid ära selle Gruusiasse, kus jällegi seal vennad saavad sellega edasi sõita ja evangeeliumi tööd teha.
Ja nii et kui Jumal on meie sõber ja meie isa, poeg ja püha vaim on meie taevas, meie sõbrad, me oleme Issandega koos käimas nagu Abraham usus ja teda järgides ja siis võib meil küll ka olla Abrahami kombel lugematu urk loomi ja lambaid ja rikkust, aga see kunagi ei omanda meie südames mingit kohta, mis oleks meile Jumala sõprusest ja Jumala armastusest olulis.
Ja üks hea tunnistus oli veel see, mis me kuulsime siin, et juudi mehelt, kes on siis endine siis ütleme selline radikaalne juut või selles mõttes vanaseaduse järgija ja siis ta sai päästetud, sai võttis Jeesuse vastu kui messia ja tema on nüüd uurinud juudi ajalugu ja näiteks Nikodeemos. Johannes evangeeliumis, kus on juttu väga rikast mehest Nikodeemosest ka, kes pidas üleval teatavasti ajal järgi vähemalt 3000 õpilast toora, kes õppisid siis toorat ja kui tema käis Jeesus juures ja Jeesus ütles talle need sõnad, mida me siia maani loeme evangeeliumis kogu, et tõesti ma ütlen sulle, et ei saa muidu taeva riiki näha, kui sa ei ole sündinud uuesti veest ja vaimust ja otsa sama Nikodeemos siis juutide ülematest tead on, et tema tütar kui ta abiellus, siis oli seal kaasavara, seal on kaasavara ära loetletud, see on ka kirjas, tänapäeval ka seda saab vaadata ja uurida ja see kaasavara oli tohutult suur, see oli praegselt ühe riigi aastane eelarve või no tohutu suur kaasavara oli tema tütrel ja kui nüüd vallutajad tulid Rooma linna, see oli siis paarkümmend aastat hiljem peale Jeesuse surma, siis on teada, et tema tütar seisis siis väravas seal kellegega koos ja keegi kuningas kirjutab oma raamatusse sõites sisse ja Nikodeemuse tütar seisis seal väravas koos kellegega ja koos tavaliste inimestega ja teada on ka see, et Nikodeemuse vara sai ära jaotatud enne seda, kui need vallutajad linna jõudsid, sest ta tütar enam ei olnud suures rikkuses ja nii, et selline ka tunnistus, et kes on väga rikkad need, kui Jumal nad ära päästab, siis nad oskavad selle oma varandusega, Jumal annab ka tarkus, kuidas ringi käia, et seda mitte lihtsalt koguda siia, vaid see siis Jumal riigi jaoks tööle panna.
Ja olge kindlasti ettevaatlikud, kui teid hakatakse raha küsima või raha välja petma Kristuse sildi all, parem ärge tehke seda, sest Jumala Jeesus ei küsinud kunagi kellegilt raha. Jüngrid me ei tea, et nad oleksid kellegilt raha küsinud, aga Jumala sõna ütleb, et Jeesuse järgijate hulgas oli ka rikkaid, naisi, kes toetasid neid oma varaga. Ehk siis, kelle mehed omakorda olid siis kõrgetel kohtadel. Et meie ei pea laskma ennast ka manipuleerida raha suhtes, nii nagu seda Ameerikas ja ka Euroopas ja ka võibolla siin juba tehakse. Ehk siis see küsige Jumala käest, oma sõbra käest, kuhu ja kuidas teie peate oma raha kasutama. Ja see on kõige kindlam, aga ärge laske ennast manipuleerida.
Teeme korraks muusikalise pausi ja oleme peale pausi siis tagasi, et jätkata juba. Nii oleme tagasi ja jätkame siis salmist 14 ja edasi. Ma loen siin ette need salmid. Aga seda kõige kuulsid ka variserid, kes olid rahahned ja nad irvitasid teda. Et tema ütles neile, teie olete need, kes ennast teevad õigeks inimeste ees, aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste keskel on kõrge, see on Jumala ees jäledus. Ma siin sellise asja toob Jeesus siis esile, nad ta ütleb, et nad irvitasid teda, sest nad olid rahahned, aga tema ütles, teie olete need, kes ennast teevad õigeks inimeste eest. Nad teatavasti siis variserid tegid ennast kõrgeks inimeste eest, neile meeldis need esimesed istekohad kogunemistel, neile meeldisid rüüd, neile meeldis, et need turgudel teretatakse ja siin kirjutab ka, et nad olid ka rahahned.
Ja eks see on väga selline kapitaalne kirjakoht, või ütleme, ta on väga kõike hõlmav kirjakoht, sest kui te nüüd võtate selle sõna, mis inimeste ees on kõrge, see on Jumala ees jäledus ja kui nüüd Jeesus hakkas siin variseridest peale ja ütles, et kõik see variserlik Jumala teenimine, selline religioosne enese upitamine ja uhkates rüüdes käimine on Jumala ees jäledus, siis me peaksime väga sügavalt Jumala sõna vaadates ümber mõtlema kogu Jumala teenimise olemuse. Sest kui me vaatame Jaakobuse kirja, siis Jaakobus kirjutab oma kirjas nii, et tõeline ja puhas ja laitmatu Jumala teenistus Jumala ja isa ees on see, vaeste laste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast rüvetamatul. Ehk siis kui Jaakobus toob sellise Jumala teenimise ühe tõelisusena esile just nimelt selle kõige kehvemate eest hoolitsemise ja maailmast rüvetamatu noidmise, ehk siis maailma au otsimise puudumise, ebajumala teenimise puudumise inimenus pühitsuse ja pühaduse, siis just nimelt selle teenimise kaudu, siis me peaksime väga tõsiselt ümber mõtlema, siis millise Jumala teenimisega meie tegelikult nõustume või millega me kaasa läheme. Kui me võtame Jeesuse, kellel oli üks rüü ainult, tal ei olnud mingisuguseid torbiku taolisi peakatteid peas ega suuri karjase keppe käes ega ka mitte mingis pits põlle ees, et kui me nüüd võtame kõik selle, milline oli Jeesus, milline oli tema teenimine, millises lihtsuses ja armastuses Jumala poeg selles maailmas ringi käis ja millised imed tema läbis mindisid. Ja võtame siis sellise üldise Jumala teenimise suured kõrged katedraalid ja uhked rüüd ja orelid. Ehk siis,
et kuhu see, vabandus maailmas, ma just mõtlesin, et kuhu see Jeesus siis sobiks niimoodi oma vendade keskel sinna, et ütleme, kui sa ütlesid ka Jeesus, oleks selles ühe rüüga ja siis oleks seal need pitspõlledega vennad ühel pool ja kalasuu mütsiga vennad teisel pool ja siis suured viled, oreli viled seal taga, et kuidagi ei lähe kokku see pilt tõesti antu, ma ise mõtlen ka selle peale, et on kuidagi...
Ja, et see nagu ei sobi nagu kokku selle pärast, et kui me paneme Jeesuse sinna keskele, siis ta kuidagi mõjuks seal kuidagi moodi anakronismina või vastandina kõigele sellele või jüngrid oma sellise väikse lauluga õlimäel, kiituse lauluga õlimäel või Jeesus oma palvetega Getsemanis või noh, me võime teise pildi võtta siis Jumala teenimisest või siis rockkonsertid, kus siis laval lüpatakse gitarridega ja publik oma mobiiltelefonidega näitab tulesid või tulemasinatega või ma ei tea millega, siis elab kaasa ja seisab ja lehvitab käsi, et kuhu Jeesus sinna sobiks, et Jeesus oma sellise tõsise ja vaikse olemise ja pühadusega. Et noh, see, me võiksime Jumala teenimises küll ühe väga selge lakmuspaberi võtta, et kas Jeesus oma jüngritega sellises olemises, nagu me Uue Testamendi lehekülgedelt teda näeme, ka koos Pauluse ja Peetruse ja Barnabasega, et kas nad sobiksid sellesse pilti, mida me siis Jumala teenimisel siis nüüd nagu tänapäeval näeme. Aga see inimeste keskel kõrge olemine, see ei puuduta ju mitte üksnes Jumala teenimis, see puudutab ka kogu seda maailma. Ehk siis see, mida nüüd inimesed austavad jõudu ja rikkust ja võimekust ja hiilgavaid intellekte ja kogu seda läänemaist kultuuri ja tohutud teadmisi ja tiitleid. Et see on ka kõik inimeste keskel kõrge, aga kui sa lähed suurde raamatukokku, siis sa leiad, et vaimulike raamatute osa on seal üli väike või lähed küla raamatukokku, sa leiad võibolla piibli, heal juhul sa leiad piibliselt raamatukogust ja taksagele ei leia sa võibollagi seda. Nüüd tänapäeval tõesti meil on siin isegi Koraan olemas, aga sa ei leia seda, mida Issand on toonud, kuigi ka on ta kaudselt toonud ka kogu selle läänemaailma kultuuri, aga siiski väga paljuski sealt on ka puudu Jeesus just nimelt. Teadlased nuputavad, arutavad asjade üle, aga nad jätavad Jeesuse kõrvale. Et see sõna on väga, väga tõsine.
Tänane kuulajatele mõeldud küsimus. Me siin mõtlesime ja kuidas see Anton siis lõpuks jäi, mis sõnastus siin jäi lõpuks? On sul
see
mingi variant?
See kuulajate küsimus võiks olla täna nii, et kuidas teenida Jumalat ja mitte mammonat?
Kuidas teenida Jumalat ja mitte mammonat. Kellel on siis mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja me loeme, et need vastused siin saate lõpus veel. Et tänane peatük siin on, jut käib siis selle mammona ümber. Siin nüüd selles osas siin praegu just oli ka juttu ka variseridest, kes olid raha, need ja kes hirvitasid Jeesuse üle siis ja tegelikult on siin ka see viimane osa praegu siin rikas mees ja vaenlane Laatsarus, mis räägib ka samamoodi sellisest mammonast.
Ja selle, kui me lõpetame selle Jumala ees õige ja kõrge ja maailma ees kõrge teema ära siin 15. salmis, siis me näeme siin seda, et need, kes teevad ennast õigeks inimeste ees, nende südant ei ole veel Jumal puudutanud, sellepärast, et Jumala sõna ütleb, aga Jumal tunneb teie südant. Ja ainukene õigus, mis meil Jumal on vere läbi, Kristuse ohvri, lunastus ohvri läbi, mille me omandame usu läbi ja see ei ole meist. See on tema töö olnud, see on tema kannatus olnud, see on Jumala poja ohver olnud ja see Jumala poja vere õigus, mis tuleb meile usu läbi Kristusesse, see kuulub küll meile, aga selle tooja on Jeesus Kristus, Jumala poeg. Ja seetõttu meie ei saa ise ennast kunagi õigeks teha, vaid Jumal on see, kes meid on õigeks teinud, õigeks mõistnud Kristuses, Jeesuses. Ja see õigus on alati seotud Golgataga, on alati seotud Kristuse verega. Ja see on nüüd kõrge, tõeliselt kõrge asi maailmas. kõik see inimlik, mis siin maailmas on, katsuge see läbi, jumaliku prisma läbi. Vaadake, kas see, mida teie lastele koolis õpetatakse, kas see vastab Jumala sõnale, kas Jeesus on seal sees, vaadake, kas see, mida te kogete ühiskonnas, kas Jeesus on seal sees, võtame kas või tänased presidendi või eilsed presidendi valimised, kas see oli Jumala poolt juhatatud või kas see on jätkuvalt Jumala poolt juhatatud, palvetage selle asja eest. Ja vaadake oma elu, oma kodu ümber, kas Jeesus valitseb teie kodus, kui ta valitseb teie südames, kui ta on teie sõber, siis ta valitseb teie südant, teie meeli, teie mõtteid, teie rahakotti, teie tööd, kõike teie liikumisi ja kogu teie kodu. Kui Issand valitseb teie kodu, siis te ka austate Issandat, kes teie südamest valitseb.
Käsuseadus ja profetid ulatuvad Johanneseni sellest ajast peale, kuulutatakse Jumala riiki ja iga üks pingutab jõudu, et sinna sisse minna. Aga kergem on, et taevas ja maa hukkuvad, kui et ükski täheke käsuseadusest hävib. Iga, ja siis ta ütleb lõppu veel ka siin, lisab veel sellise asja, siis iga üks, kes oma naise endast lahutab, võtab teise, rikub abielu. Iga üks, kes võtab lahutatud naise, rikub abielu. Huvitav, et siia selline asi veel vahele on pandud, kas käib jutt siin ikkagi nüüd nende variseridele või kogu rahvele, aga iga tahes siin ta on uuesti maininud seda.
Nojah, evangeeliumid puudutavad, need on ikkagi jutustused ja tunnistused sellest, mida Issand on kõnelnud. Ja Luuka evangeelium, kui ta on paljused asju uurinud, siis me näeme, et siin puudub ka selline täpne liigendatus, nagu Matteuses mäejutus on selgelt eraldi ja kõik need imeteod on selgelt eraldi. Et see koht on nüüd mäejutuse õpetus ja see on väga selge õpetus, kes oma naise endast lahutab, Jeesus lisab siia veel teistes evangeeliumised muidu kui hooruse tõttu või abielu rikkumise tõttu siis ja rikub abielu see, ja võtab teise, see rikub abielu ja kes võtab lahutatud naise, rikub ka abielu ja see on tõesti nii, aga käsuseaduse ja profetite ulatumine Johanneseni on nüüd selline asi, mis on ülioluline jälle meile 16. Läheme siin edasi. Sama oluline kui puhtad inimeste puhtad suhted abielus ja Jumala ees. Ehk siis abielu on sõlmitud Kristuses Jeesuses. Ehk siis abielu ei ole sõlmitud kuskil mujal, kui Issanda palge ees mees ja naine saavad üheks. Ja see lahutamine on vägivaldne, lahutus on vägivaldne Jumala tahte vastane. Ja Jumal ei taha lahutust, Jumal vihkab lahutust, on öeldud. Aga siin on 16. Salm räägib käsuseadusest ja profetitest, mis ulatuvad Johannesini. Kuidas sina, Andrus, sellest seda mõistad?
Et kuni Johannesini, Johannesest täpselt käib siis jutt siis ristija Johannesest ja kui lugeda ka siis vana seaduse viimast raamatut, Malak ja profet Malaki raamat, siis seal on ka viimases peatükis ja üsna viimases salmis ka on tegelikult ka juttu just ka tegelikult Johannesest, mõtlen selle lahti siin, loen korraks ette selle, et see kõik näitab, siin on siis niimoodi ja tema vaatama läkitan teile profet Eelia, siin on nüüd vana testamendi kaks viimast salmi Malaki kirjas, vaatama läkitan teile profet Eelia enne kui tuleb Jehova päev suur ja kardetav, jut käib siis kohtupäevast ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Teatavasti Risti Johannes oli siis see, kes läks Jordani äärde ja inimesed tulid tema juurde siis ristimisele, meeleparandus ristimisele, patukahetsus ristimisele, et taas saada ühendust Jumalaga ja teatavasti ka samal ajal sai ka Jeesus ilmsiks. Seal samas Jordani ääres, kui Johannes oli siis ristimas ja kui Johannes viitas Jeesusele, ütles, et tema on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu ja teatavasti siis Johannes suunas juba otse, ütles mina pean kahanema, tema peab kasvama, suunas otse rahva, kui rahvas oli meeleparandus ristimist läbikend, siis suunas kõik rahva tegelikult Jeesuse, Jumala poja, Messia, päästja peale Nii et ja siin ta veel ütleb, et sellest ajast peale kuulutatakse Jumala riiki ja iga üks pingutab jõudu, et sinna sisse minna. Kas siin on jut ka siis sellest, et see Jumala riiki sisse minemine nõuab ka mingisugust ka pingutust?
Jaa, no käsuseaduse profetid, mis ulatuvad Johanneseni, räägivad ju Kristusest. Ja kõik, kui nad kuulutavad kõik ette, siis tõelise messia saabumist ja Uus Testament räägib selle messia saabumisest kuni tema eostamise hetkest alates kuni ja tegelikult ka juba ettekuulutustest nende suguvusa nimekirjade kaudu, Mattese evangeeliumi alguses sünniraamatu kaudu, kuni siis selle issanda ilmumiseni. Ja selles mõttes tõesti käsuseadus ja profetid ulatuvad Risti Johanneseni ja siis ilmus messias, Jumala poolt saadetud Jumala poeg, päästja Jeesus Kristus, kes ise on Jumala riik ja kes kuulutab Jumala riiki. Ja tõesti, nagu sa ütlesid, et see kitsast uksest sisse minemine, nagu Jeesus ütles, et kitsas on elu uks ja kitsas on ka tee, mis viib taevasse, nõuab pingutust. Ja see pingutus on just eelkõik, oma eelarvamuste maha panemine Jeesuse Kristuse suhtes ja saatana ahvatluste ja sosistamiste mitte kuulamine, kes takistab inimesi uskumast Jeesusesse Kristusesse. Et see pingutus on meie sees, see ei ole mitte väline. Väga lihtne on siiski ennast pingutades põlved maha panna ja palveta ja paluda Jumalat, aga selleks, et sinna ma jõuda kogu oma südamest, et südamest uskuda, ja pääseda, suuga tunnistada, see siiski nõuab meilt oma pattude tunnistamist, meeleparandust ja pöördumist ja siis ka sõnumi uskumist, mida Jumala sõna meile ütleb, et see tõesti on seotud ka pingutusega.
Nii, tänane kuulatumate küsimus kõlaps, nii kuidas teenida Jumalat ja mitte mammonat, kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu. Võtame selle viimase osa nüüd rikas mees ja vaene Laatsarus. Oliks rikas mees
ja? Ma teeksin ettepaneku, et me vaataksime seda rikast meest ja vaest Laatsarust omme edasi ja jääksime täna siia 17. ja 18. salmini pidama, sest et see rikka mehe ja vaese Laatsaruse ja põrgu teema, mis siin sees on ja Moosese ja käsuseaduse teema on nii pikk, et see läheb selle 5 minuti jooksus palju kaugemale üle, kui meie saadet veel järgi on.
Jah, nõus. Täitsa nõus.
Aga vaatame veel 17. salmi käsuseaduse püsimisest. Ehk siis tänapäeval on ka väga palju vendade hulgas ka sellist arusaamist, et käsuseadus ei kehti enam. Et käsuseadus on kehtetuks tunnistatud meie jaoks ja käsuseadus enam ei kehti. Aga ometi nii Uus Testament, nii Jeesus ise ütleb, et ükski tähek ei kao, kuni taevas ja maa hukkuvad. Või kuni taevas ja maa püsivad, ei kao ükski tähekene käsuseadusest. Ja ka Paulus räägib oma kirjades seda, et kes venna üle kohut mõistab, paneb ennast käsuseaduse alla. Ja Paulus räägib ka seda, et käsuseadust ei ole mitte Jumala lastele siis enam seatud, vaid üle kohtustele, ematapjale ja isatapjale ja poisipilastajatele ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis käsuseadus siiski püsib, eks ole, Andrus?
Täitsa nõus olen selle.
Aga käsuseadusel on oma eesmärk ja see käsuseadusel on oma eesmärk ka uskliku inimese juures. Ehk siis kui nüüd inimene loobub Kristusest, siis ta langeb käsuseaduse alla. Ja see sama käsuseaduse pügal võib talle näidata uuesti tema pattu ja tuua ta tagasi issanda armu juurde.
Jaa.
Ehk siis käsuseaduse järgi tuleb alati pattu tundmine Jumala ees, tuleb pattu tundmine maa ilmale ja tuleb pattu tundmine kõikidele neile, kes Jumala korralduste vastu eksivad.
Et täna selle mammona teemale siis, mis siin sai arutatud, 16. peatükis Jeesus toob siis juurde ka Teised mõtted ka käsuseadusprofetid ulatuvad Johanneseni, sellest taas peale kuulutatakse Jumala riiki ja iga üks pingutab jõudu, et sinna sisse minna. Tähendab, et enam ei ole see niimoodi monopolina mingi väikse hulga inimeste käes, vaid nüüd on juba siin kirjas, et iga üks pingutab jõudu, et sinna sisse minna. Tähendab, uks on avatud Jumala riiki, võimalus on igal ühel pingutada, et sisse minna. Ja nüüd ta siin jätkab ka veel 7.18, et ta ei ole midagi ära muutnud ega Jumala seadus just nii nagu sa ka ütlesid, Anton, ja Moose seadus ei ole tühjaks tehtud, vaid ta ütleb siin, et kergem on, et taevas ja maa hukkuvad, kui et üks täheke käsu seadusest hävib. Kujutage, et taevas ja maa, ta ütleb, on kergem, kui need hukkuvad, aga ükski täheke siis käsu seadusest ei hävi. Ja lõpuks veel, ta lisab veel ka siis selle lahutuse teema, iga üks, kes oma naise endast lahutab, võtab teise rikub abielu, iga üks, kes võtab lahutatud naise rikub abielu, teatavasti Jumal jõu, kui lõi inimese Aadama, siis Aadamale ei leidunud kaasat ja siis Jumal võttis ja tegi tema külle luust siis talle kaasa, et Aadamal ei oleks siis üksinda nii-öelda igav ja see oli ka Jumala poolt antud talle kaasa, nii et ka meie, kui me siin elamisi maa peal, siis ka meie kaasa, ka see on meie abikaasa, siis on Jumala poolt antud meile, et meil ei oleks igav, et meil oleks parem olla, ta niimoodi armastab inimest, ta tegi talle ka kaasa ja ka see on Jumala poolt ja nüüd kui me selle lahutame, siis tähendab me tõukame ära siis nii-öelda Jumala valitud ja siin on ka sellepärast see kirjapand, et ei tohi siis lahutada ja tuleb oma vahel leplik olla ja kui abielutakse, siis peab see asja olema tõesti Jeesuses Kristuses, nii nagu just Anton ütlesid enne, et see liit siis kestaks ja saab tõesti teinede selle abiks olla siis elu lõpuni.
Ja nii nagu siin Hiiumaalgi on viimasel ajal toimunud, et vähemalt ühe paari juures ma tean, et kes siis on päästetud saanud juba abielus olles, et nad on lasknud ka oma abielu siis õnnistada ka aastaid võibolla hiljem, aga siiski nad on siis ka palunud Jumalalt õnnistust oma abielule, mitte nüüd rahuldunud ainult riikliku abielu sõlmimisega. Aga tänu Jeesusele iga üks, kes nüüd usub Kristusesse, on saanud käsu alt Kristuse alla ja ma loen teile selleks selgituseks, kuidas siis käsk veel tänapäeval ikkagi sama mõjuv on Pauluse sõnad, 1. Timoteuse 1:8-11. Me ju teame, et käsk on hea, kui keegi seda käsitleb käsu kohaselt. Ja peab meeles, et käsku pole seatud õigetele, ehk siis nendele, kes on Kristuses õigeks saanud ja õigeks mõistetud ja järgivad Kristust ja jäävad issande juurde, vaid ülekohtustele ja kangekaelsele, Jumala kartmatule ja patustele, õelatele ja roojastele, isatapjale ja ematapjale, mõrtsukaile, huurajaile, pedofiilidele, inimese müüjale, valelikele, valevandujaile, ja kõigele muule, mis käib õige õpetuse vastu, õndsa Jumala au evangeeliumi järgi, mis on usaldatud minu kätte. Ehk siis see, mida me siin täna hommikuti teeme, püüame lugeda Jumala sõna, õppida Jumala sõnast ja mõista issanda tahtmist. Ka see on ülioluline, et meie lihtsalt Jumala käsu alla ei langeks Kristuse õigusest ja ka tema õpetuse vastaselt ei elaks, sest see, kui me hakkame elama tema õpetuste vastaselt õige õpetuse vastu, siis me ju, nagu Paulus ütleb, et me langeme käsuseadusele.
Tänane kuulajate mõelda küsimus oli, kuidas teenida Jumalat ja mitte mammonat? Ja me teeme siit ühe telefoni kõne praegu ühele vennale ja proovime saada tema käest ka vastust, mis meil Vend Tarmo ütleb selle peale.
Andrus.
Tere Tarmo ja õnnistus sulle.
Õnnistus sulle.
Et me oleme praegu siin otse-eetris ja lugesime siin täna Luuka 16. peatükki. Ja siin oli palju juttu, oli mammonast ja selline kuulajale mõeldud küsimus oli meil täna nagu, kuidas teenida Jumalat ja mitte mammonat. Ja meil on siin ka üks vastus tulnud, üks inimene ütleb, et ei oska vastata. Et võibolla sina oskad vastata, et kuidas teenida Jumalat ja mitte mammonat?
See on selles mõttes lihtne, et vaata, kui sa sinu eesmärk on sa armastad Jumalat ja sa eesmärk on Jumala sõna teha tema tahtis täita siis sa ei teeni mammonat siis raha on sul lihtsalt vahend ja sa kasutad seda Jumala eesmärkidel raha ei ole iseloomu raha omandab selle iseloomu, kelle kätte ta satub või no ütleme, raha ei saa siis ka iseloomu, aga ta siis kasutatakse ka siis nii või naapidi on et väga lihtne et uuri Jumala sõna tee selgeks, mis on tema tahtine ja tee seda, siis sa teenidki Jumalat mitte mammonat
selge, täname Tarmo
võtta
jääks olgu, õnnistus sulle
jaa, õnnistus kõigile raadikuulajatele ka
no, aitäh Nii, selline vastus tuli siis Tarmo peal, kas me võime selle õigeks lugeda?
Meie ei ole siin otsustajad, aga Jumala sõna loeb õigeks iga vastuse, mis on Jumala sõna kohane. Ja Jumala sõna tõesti ütleb, et meie süda olgu meie taevase sõbraga koos suunatud käima meie taevase sõbraga koos teda järgima. Ja kui Jumal on meie sõber, Kristus, Jeesuse Kristuse ja püha vaimu kaudu, püha vaimu väes, siis tõesti me ka seda maist mammonat, mis meile siis antakse meie töö või teenistuse või Jumala armu kaudu võime kasutada õie.
Me teeme ühe kõne veel korraks, proovime siin ühe venna veel kätte saada. Küsida ühe vennagest veel vastust, sest täna on raske peatükk olda. Hallo, tere Jaan, siin pole hea sõnumi raadio. Et meil oli siin täna selline kuulajatele mõeldud küsimus, et kuidas teenida Jumalat ja mitte mammonut. Ja me ühe vastuse saime siin kirjateel, aga siin tuli vastuseks, et ei oska vastata. Et kas sina oskaksid vastata sellele küsimus? Kuidas teenida Jumalat ja mitte mammonut?
Vaata, see vastus võib mul natuke laiali valguda. Oma sellepärast, et väga kurbusega vaatan, kus kõik tänapäeva need kirikutes ongi mammona teenimine, et inimesed, kes näitavad, et nagu nad teeniks issandat, aga kõik on raha peale, et kas sa mäletad, kui käisime ühes koguduses palvetamas hommikuti aasta tagasi otsel ja siis ma tänasin seda koguduse hoidi, et kes see hoi tuli ja ütles, mis sa mind tänad, et no ilmselt näed, et kast on seal, laua peal kast ja ma ütlesin, mul ei ole puhast raha, mul on ka, et panga automaat on üle tee. Aga noh, see on südame hoiak. Anton just ütles, et kui sa südame, sa oled Jumalaga teened, ütleme, kõik tööd on vaja teha, sest apostol Paulus ütles, et kui ta oli käis kogudustes, et ma ei oleks vendadele koormaks, et olgu, et ma tead tööd tegemas, ma teen oma tööd. Ja et, ütleme, et südame hoiak, see on puha südame hoiak, et selge see, et kui Tarmo ütles ka, et raha, kõik, mis siin on, kuulub Jumalale, et maa peal me teeme, et kui me teeme tööd, Jumal õnnistab meie tööd, me maksame kümnist, vaatame, keda Jumal südame, Jumal meile südamesse paneb, keda aitad, tunned sellest rõõmu. Ja see ongi, ma arvan, et see mammona teenim siis, kui me paneme kõik rõhuasetuse, ainult raha peale, raha ja unustame selles Jumal ära, sest pühakiri ütleb ka, et raha on üks kurja juur. Ja rohkemat ma nii kui oska juurde anda, et aga kõik on südamehoiakust, kui sa paned ja rõhuasetuse ainult mammona peale ja kõik kõrgemaks, et iga asi, läikiv asi, mis on, tuleb müügile või noh, selle loovutad selle eest ja mõne väikse pettu sa võid teha või südame kõvaks kuskilt, et saad ainult raha ja...
Selge. Täname sind, Jaan, ja õnnistus sulle.
Ja. Õnnistus, jah.
Ma loeks ühe kirjakoha siit esimese Timotese kirjast taas. Aga kui meil on, Jumala Paulus kirjutab nii, Jumala kartus on suur tuluallikas, kui ta on ühendatud rahul olemisega. Me ei ole ju midagi toonud siia maailma, seepärast me ei või midagi siit ära viia. Aga kui meil on peatoidust ja ihukatet, siis olgem sellega rahul. Ent kes tahavad rikkaks saada, need langevad kiusatusse ja võrku ja paljadesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis suruvad inimesed alla hukatusse ja hävitusse. Sest rahaahnus on kõigi või raha himustamine või rahale elamine või mammona püüdlemine on kõigi kurjade asjade juur. Ja raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja on ise endile valmistanud palju torkavat valu. Kui sa küsid, Andrus, et milline retsept oleks siis sellele küsimusele vastuseks, mida me täna küsisime, siis nii nagu vennad juba ütlesid, teeni kogu südamest issandat ja see mammona ihalus ja asi kaob sul ise enesest elust ära, sest sa ei jõua enam sellega tegeleda. Teeni kogu südamest issandat ja kõik muu lihtsalt Jumal ise korraldab su elus niimoodi, et sa tõesti sul on peatoidust ja ihukatet.
Amen. Selline oli täna 31. augustil Luukevangeeliumi 16. peatükk esimene pool. Kui Jumal lubab, siis homme jätkame teise poolega. Eespalvetest nii palju meil on tulnud siin üks eespalve ka abielu lahutuse kohta just ka, et ühes perekonnas on siin abielu probleemid ja paluti siis ka eespalvet, et naine on nüüd seda leidis kellegi teise, nad on kristlastega tegemist ja mehel on nüüd mure selle asja pärast ja et võtame ka selle pere siis eestpalvesse. Siin eestpalve soov on tulnud siin.
Ole hea, palju.
Kallis taevaisa, täname sind, et sa oled meid kokku kogunud oma sõna ümber täna sinne ja oleme ühes koos saanud lugeda ja mõtiskleda tõsist asjad üle. Ja ka on siin see küsimus olnud, kuidas teenida Jumalat ja mitte mammonat siis. Taas me palume, et me kõik võiksime olla need, kes teevad sinu tahtmist, kes kuulevad su häält ja panevad selle esikohale. Ja nii nagu sa oled ka tõotunud, kõik muu lisatakse juurde ka see mammona, mis on vaja meie elamiseks ja meie töö tegemiseks. Siis aita taevaisa, et see Jumalriigi töö läheb ikka edasi ja et kellegil ei oleks ka puudust, vaid nii nagu sa oled ka tõotunud. Et see, kes on sinu ligi ja teeb tööd sinu riigi jaoks ja teeb ka füüsilist tööd, siis sa oled lubanud ka, et meil on ka nii palju, me saame ka jagada. Aitasid, et meil oleks kõigil need jagaja südamed, et oleksime ustavad majapidajad sinu riigis. Samuti toome su ette ka selle venna, kellel on praegu abielu probleemid ja kui nad on pikka aega olnud juba abielus ja naise kaudu on tulnud selline vahendana saanud perekond sisse, siis me palume Jeesuse nimel võitu selle olukorra üle ja aita ka sellel naisel tulla meile parandusele, pöördumisele Jeesuse Kristuse nimel õnnistame ka seda naiste ja palume, et ta võiks saada täielik külmutse just sinu käest taevise, et ta peaks pühaks seda liitu, mille sina oled teinud ja sina kokkunud pannud ja milles nad on olnud juba aastaid, siis me palume, et sa õnnistaks seda pere ja aitaks, et vaendane ei saaks ära lõhkuda seda perekonda. Jeesuse Kristuse nimel palume seda. Täname sind kogu südamest. Aamen.
Aamen. Ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele tänases päevas issandega koos äies. Ta armastab teid kõik.
Jumalaga.
Õnnistust.